Ο κύριος Νίκος Παρασκευόπουλος, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, είναι μαζί μας. Κύριε Παρασκευόπουλε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Παϊκό. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πώς πάει η Επιτροπή, προχωράει η Επιτροπή Αναθεώρησης?
Ναι, από την άποψη του ρυθμού.
Από άποψη ρυθμού, πρώτα.
Ναι. Και επίσης οι διάλογοι είναι πολύ γόνιμοι, νομίζω, και ενδιαφέροντες.
Γόνιμοι δεν ξέρω, ενδιαφέροντες σίγουρα. Ναι, γόνιμοι ως προς το αποτέλεσμά τους δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, γόνιμοι εννοώ, δεν έχουμε κάποιες αντιπαραθέσεις τύρες με ατάκες και με δυσκολία να σκύψει κανείς πάνω στο ίδιο το αντικείμενο.
Λοιπόν, για βοηθήστε μας να καταλάβουμε.
Ναι.
Ως τώρα έχετε συζητήσει το άρθρο 3 για τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας και έχετε αρχίσει να συζητάτε και το άρθρο 16 για τα δημόσια ή και ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι?
Όχι, έχουμε κλείσει και το άρθρο 16. Πλέον περνάμε στην συζήτηση των θεμάτων που αφορούν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Και πάτε μετά στο 86, στο περιεθνής
υπουργών. Μετά θα πάμε στα θέματα που αφορούν τη Βουλή.
Αχα.
Και μετά θα πάμε, στο 86 δεν θα πάμε μετά, γιατί επειδή ήταν ένα θέμα το οποίο έβρισκε σύμφωνα όλα τα κόμματα στην ουσία, το προτάξαμε. Έτσι συμβολικά για να ξεκινήσουμε από ένα θέμα το οποίο
οπότε
υπάρχει.
Οπότε έχει κλείσει αυτό,
Έχει
μάλιστα.
Κλείσει, ναι.
Για το άρθρο 3 υπήρξε καθόλου σύμπτωση απόψεων? Υπήρξε, διαμορφώνεται ένα είδος συνένεσης για τα θέματα πολιτείας εκκλησίας εννοώ?
Κοιτάξτε, δεν υπήρξε μια σύγκληση. Όλοι έμειναν με τις απόψεις που εξ αρχής υπήρχαν. Ναι. Αλλά πάντως η πρόταση των 50 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο θέμα έχει εξ αντικειμένου μια κεντρώα διάσταση. Δηλαδή, από τη μία πλευρά δεν υιοθετεί το αίτημα να πάψει να αναφέρεται η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία ως επικρατούσα. Από την άλλη πλευρά βέβαια καθιερώνει και την ουδετερότητα της θρησκείας, που σημαίνει
ότι διαμορφώνεται σε αυτό πλειοψηφία ώστε να χαρακτηριστούν αναθεωρητές οι διατάξεις.
Νομίζω ναι, απλώς να θυμίσω ότι τώρα όσο προχωρούν οι εργασίες δεν γίνονται ψηφοφορίες, οι ψηφοφορίες θα γίνουν στο τέλος.
Ασφαλώς, ναι, όχι, λέω από αυτά που βλέπετε.
Νομίζω ναι.
Για το άρθρο 16 μάλλον όχι, έτσι?
Ναι, έτσι είναι, ναι.
Δεν συμφωνούν οι κυβερνητικοί.
Οι περισσότεροι δεν συμφωνούν, ναι.
Πλειοψηφία και τα άλλα κόμματα θέλουν αναθεώρηση του 16. Τώρα το θέμα είναι ότι από ό,τι βλέπουμε, και εξηγήστε μας και εσείς, πείτε μας αν είναι έτσι, διαμορφώνεται ένα κλίμα κάποιου εκβιασμού, ή και το 16 αναθεωρητέο ή τίποτα. Είναι έτσι ή δεν είναι?
Κοιτάξτε, αυτά βέβαια είναι άτυπα. Αυτά προκύπτουν από συζητήσεις οι οποίες γίνονται δεξιά και αριστερά. Δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσουμε και αυτή την κάθετη θέση. Αλλά πάντως η θέση των κομμάτων, δηλαδή και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚ, είναι πραγματικά αντιμέτωπη με την εισαγωγή της αγοράς στον χώρο των πανεπιστημίων.
Όντως, απλώς λέω, εάν η Νέα Δημοκρατία πάει στη λογική όπως αφήνει να εννοηθεί, αλλά το άφησε και ο κύριος Βενιζέλος, αν δεν κάνω λάθος, ότι ή στέργεται στην αναθεώρηση του άρθρου 16 ή δεν θα βοηθήσουμε ολόκληρη την αναθεώρηση και θα πάει στράφη.
Κοιτάξτε, ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτή η στάση, γιατί ορισμένα τουλάχιστον θέματα τους βρίσκουν όλους σύμφωνους και είναι κρίμα πραγματικά να μην προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις εξαιτίας αυτού του εξαναγκασμού.
Ναι, αυτό
δηλαδή,
που λέτε, αυτό,
86,
αυτό αποτελείται αποτελεί ευχή και καλά κάνετε και τη διατυπώνετε. Από εκεί και πέρα, επί της πράξης όμως.
Κοιτάξτε, μένει κάποιος χρόνος ακόμη μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, που θα αρχίσουν οι ψηφοφορίες, τέλος ή μέση Ιανουαρίου, που θα αρχίσουν οι ψηφοφορίες. Εκεί πραγματικά θα μπορούμε λίγο να δούμε από πιο κοντά πώς διαμορφώνεται το τοπίο.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είχαμε περιστατικά βίας, ακραίας βίας, εντάξει, όχι πάρα πολύ εκτεταμένης, αλλά ακραίας βίας και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Προχθές με την επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου, τα 10 χρόνια. εσείς κάνατε κάποιες προτάσεις εναντίον της βίας. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αυτό το πράγμα, επειδή όμως είναι επαναλαμβανόμενο 10 χρόνια τώρα, κάθε χρόνο, έτσι.
Σχεδόν επαιτειακό είναι.
Επαιτειακό. Ένα ειλικρινές ερώτημα. Δεν αντιμετωπίζεται αυτό με την όποια κυβέρνηση. Έγινε και με κυβερνήσεις Σαμαρά και Παπανδρέου και με τους πάντες.
Κοιτάξτε, συμβαίνει το εξής με τη βία. Για την αντιμετώπιση της, ναι, η καταστολή, η αστυνόμευση, ο ποινικός έλεγχος, η καταστολή με τις διάφορες εκφάνσεις της, είναι μια συνθήκη αναγκαία, αλλά δεν είναι αρκετή. Mm-hmm. Δεν είναι ικανή με βάση την κλασική θέση. Δεν έχει αντιμετωπιστεί πουθενά στον κόσμο μόνο με την καταστολή. Αναγκαία είναι. Βεβαίως δεν μπορεί κάποιος να κάνει ένα έγκλημα ή να ασκεί βία και να μην προσπαθεί τουλάχιστον η πολιτεία να τον πιάσει, να τον δικάσει δίκαια. Αυτό ναι. Αλλά δεν φτάνει.
Δεν φτάνει. Το βλέπουμε και στη Γαλλία εξάλλου.
Ναι, βέβαια.
Τώρα και μάλιστα σε τεράστια έκταση.
Αν είχε βρεθεί εκείνος ο οποίος θα γύριζε μια το διακόπτη και θα σταματούσε να υπάρχει βία, ή θα γύριζε ένα διακόπτη και θα σταματούσε να υπάρχει γρήπη. Ήταν όλα εύκολα. Δυστυχώς δεν υπάρχει, και ξέρετε, η διαφορά εδώ της αριστερής από τη δεξιά στάση απέναντι στο φαινόμενο της βίας είναι αυτό. Όλοι είναι κατά της βίας. Mm-hmm. Δεν είναι ότι η αριστερή είναι χαλαρή απέναντι στη βία κτλ. Αυτό είναι ένας στιγματισμός που γίνεται για πολιτικούς και κομματικούς λόγους. Όλοι είναι κατά.
Και τώρα που το υφίσταται κιόλας αυτό η κυβέρνηση της αριστεράς,
φυσικά,
θα έπρεπε να έχει διασκεδαστεί η εντύπωση αυτή σε όσους.
Θα έπρεπε, έχετε δίκιο. Όπως το θέτετε είναι ακριβώς. Η διαφορά είναι ότι η μία πλευρά ρίχνει όλο το βάρος στην καταστολή, η άλλη πλευρά λέει ναι, καταστολή, αλλά να δούμε και αίτια.
Μάλιστα. Τώρα, μιας και μιλάτε για τα αίτια αυτού του ξεσηκωμού που τέλος πάντων βέβαια τέλειωσε, μάλλον της διείσδυσης της Χρυσής Αυγής στα σχολεία που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, μπορεί να κλείσει αυτός ο κύκλος, αλλά δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ούτε να μας αφήσει αδιάφορους. Τα αίτια τα έχουμε βρει.
Κοιτάξτε, βέβαια δεν είναι ακριβώς τόσο απλά τα πράγματα, δηλαδή μπορεί κανείς τα αίτια να τα ψηλαφίσει. Ορισμένα είναι, μπορώ να πω ότι είναι και διαχρονικά. Έχει μια συμβολή και η οικονομική κρίση. Θα σας εξηγήσω γιατί. Όμως να μην θεωρηθεί ότι είναι μόνο η κρίση. Αν το βλέπαμε έτσι το φαινόμενο της βίας, θα το υποτιμούσαμε. Η βία έχει και βαθιές ιστορικές ρίζες. Αλλά συμβάλλει η κρίση ως εξής. Όταν η οικογένεια, όταν τα παιδιά δεν μπορούν να μπουν μέσα στην αγορά, διότι έχουμε κρίση οικονομική, η ανεργία των νέων είναι πάρα πολύ ψηλή, δεν κατορθώνουν να ενταχθούν στον κοινωνικό χώρο. Τι κάνουνε? Στηρίζονται στις παραδόσεις, στηρίζονται στην οικογένεια, στηρίζονται στα πατροπαράδοτα, στηρίζονται στο αίμα, στην καταγωγή, και αυτό φέρνει κοντά σε κουλτούρες.
Συντηρητικοποιούνται.
Συντηρητικοποιούνται με κακό τρόπο όμως.
Ναι.
Διότι ο συντηρητισμός από μόνος του, αν είναι ένας συντηρητισμός των ανθρώπων που έχουν μια ιδεολογία ότι είναι καλά τα πράγματα, ας μην αλλάξουν, μέχρι εκεί δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο συντηρητισμός εκείνος που βλέπει τους δικούς μας σαν ανθρώπους και όλους τους άλλους σαν εχθρούς που μπορεί να τους χτυπάς. Αυτή η κουλτούρα δεν είναι καινούργια. Αυτή η κουλτούρα υπάρχει,
βέβαια,
όσο πας πιο πίσω, τη βλέπεις και πιο έντονα.
Βέβαια.
Κάποτε βλέπαν τον εχθρό.
Αλλά αυτό που λέτε, όσο πας πιο πίσω, διότι τώρα δεν γίνεται όταν πάμε μπροστά να την ξαναβλέπουμε να αναβιώνει η κουλτούρα αυτή και μάλιστα άγρια, έτσι.
Ναι, αυτό ακριβώς που λέτε γίνεται. Αναβιώνει κάτι το οποίο προϋπήρχε σε μια μορφή ομή, ανεπεξέργαστη, αναβιώνει εξαιτίας του ότι η κοινωνία με τις σύγχρονες συνθήκες της, αν το πω έτσι, και με τις ομορφιές της, δεν μπορεί να κρατήσει το νέο, διότι δεν μπορεί να βρει δουλειά και η ενεργία είναι πάρα πολύ σκληρή, και έτσι κάποιοι από όλους στρέφονται σε αυτούς, να το πω έτσι, που τους παραμυθιάζουν, σε αυτούς οι οποίοι τους δίνουν έστω και ψεύτικα μια ταυτότητα. Εσύ είσαι αυτό, εσύ είσαι απόγονος του τάδε.
Δεν τους παρουσιάζουν εύκολους εχθρούς, έτσι.
Βέβαια.
Εύκολους εχθρούς και βολικούς εχθρούς.
Ακριβώς.
Τώρα, μιας και αναφερόμαστε σε αυτό, και επειδή η αφορμή τουλάχιστον όπως εμφανίστηκε των καταλήψεων στα σχολεία, αυτών των χρυσαυγήτικων καταλήψεων, ήταν η συμφωνία των Πρεσπών, πιστεύετε, φοβάστε, εγώ θα έλεγα, επειδή ξέρουμε τη θέση σας, με τις τελευταίες εξελίξεις, με αυτά τα φάουλ του ΖΑΕΦ, ότι κινδυνεύει η συμφωνία?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα φάουλ είναι συγκυριακά. Ο ΖΑΕΦ προφανώς έχει μια ανάγκη να νομιμοποιηθεί στους δικούς του ψηφοφόρους, στο δικό του κοινό, και επομένως λέει και μία κουβέντα παραπάνω, ναι. Μια κουβέντα παραπάνω, αλλά βεβαίως το ποιες θα είναι οι σχέσεις που θα διαμορφωθούν εξαρτάται από ό,τι αποτυπώνεται σε συμβάσεις, οι οποίες μάλιστα είναι και διεθνείς και δεν μπορεί να κάνει πίσω μια χώρα. Δηλαδή εδώ η πράξη του ΖΑΕΦ είναι διαφορετική από τα λόγια, mm-hmm. και στις περιπτώσεις αυτές κοιτάει κανείς την πράξη, έχει και πρακτικές
συνέπειες. Ναι, αλλά σου λέει ο άλλος, και ίσως δικαιολογημένα, ότι αν ο ΖΑΕΦ λέει αυτά που λέει τώρα, που ακόμα είναι στον αέρα η συμφωνία, όταν κλείσει η συμφωνία, μπουν αυτοί σε ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ., τότε θα μπορεί να λέει ο ΖΑΕΦ ή η διάδοχή του ότι θέλουν και πολύ περισσότερα.
Κοιτάξτε όμως να σας πω κάτι, εμείς λιγότερο κινδυνεύουμε από την ίδια τη Βόρεια Μακεδονία, τη Φιρόμ, mm-hmm. και περισσότερο σε αυτή την ιστορία εξαρτώμαστε από τη θέση της Ελλάδας στο διεθνή χώρο. Εμείς με την επιλογή την οποία κάναμε, ξαφνικά εκεί που είχαμε το 95% του πληθυσμού της γης να είναι απέναντί μας και να τους ονομάζει Μακεδονία και να μας θεωρεί, πώς να το πω έτσι, μυσαλόδοξους και λαό ο οποίος έχει μια ψευδή αίσθηση μοναδικότητας, την οποία όντως δεν πρέπει να διεκδικούμε. Mm-hmm. Σήμερα δεν είμαστε μοναδικοί στον κόσμο και οι άλλοι άνθρωποι είναι. Λοιπόν, εκεί που μας θεωρούσε, με τον τρόπο αυτό μας έβλεπε και δεν μας έδιναν έτσι, δίκιο σε τίποτα, αυτή τη στιγμή έχουμε αποκτήσει το σεβασμό της παγκόσμιας κοινότητας. Αυτό είναι πολύ μεγάλο όφελος για τη χώρα. Πως είναι και μεγάλο όφελος με τη χώρα να προσπαθήσει να έχει τους γείτονές της, να έχει κάποιες συνθήκες σχετικής ασφάλειας.
Μάλιστα.
Να μην αναπτύσσονται πολιτικές διείσδυσης της Τουρκίας ή άλλων, οι οποίοι έχουν και χαρακτηριστικά ίσως και αναγκαλισμού της χώρας μας. Όλα αυτά τα προωθεί η συνθήκη η οποία έχει γίνει. Δεν λέω ότι μια μέρα στην άλλη τα πράγματα αλλάζουν.
Το ζήτημα λοιπόν είναι, λέτε, κυρίως το τι αποτυπώνεται στα χαρτιά, στα ντοκουμέντα, στις συμφωνίες, και όχι στο τι λέγεται συγκυριακά κάθε φορά, έτσι.
Ακριβώς, πολύ περισσότερο που οι συμφωνίες είναι διεθνείς, έτσι, που τη σκέπη του ΟΗΕ έχουν γίνει.
Κύριε Μαρασκευόπουλε, για να αλλάξουμε θέμα, είστε και βουλευτής Θεσσαλονίκης. Μήπως κάνατε λάθος που βιαστήκατε να αναγγείλετε την υποψηφιότητα της κυρίας Νοτοπούλου για την πόλη της Θεσσαλονίκης? Μήπως αυτό τορπιλίζει τις δυνατότητες συνεργασίας με την κεντροαριστερά ή με την οικολογία κλπ? Και ως εκ τούτου, μήπως υπάρχει κίνδυνος ως εκ τούτου της επιστροφής του μαύρου μετόπου στη Θεσσαλονίκη?
Να σας πω, η κυρία Νοτοπούλου είναι ένας νέος άνθρωπος που δεν έχει πολλώσεις.
Ναι, αλλά είναι κομματικός στέλεχος.
Ναι, είναι, έτσι κι αλλιώς ο καθένας έχει μια κομματική ένταξη. Νομίζω όμως ότι τώρα και με την απλή αναλογική γίνεται κατανοητό ότι κάποιοι υποψήφοι θα προέρχονται από ένα κόμμα, αλλά μπορούν να απευθυνθούν.
Να τα βρουν μετά, λέτε.
Ναι, έτσι
πιστεύω. Ναι, αλλά αυτό πάντως τορπιλίζει τη δυνατότητα κοινής καθόδου. Αυτή, ας πούμε, που είχε εξασφαλιστεί ανέμενο μπουτάρης.
Νομίζω ότι είναι πρόωρο να το πούμε πάντως τώρα. Αυτό που μόλις τώρα αρχίζει η προεκλογική διαδικασία και τώρα θα αρχίσουν οι ζυμώσεις.
Μάλιστα.
Εξάλλου, το αν θα υπάρξουν ή όχι ζυμώσεις στο κοινωνικό επίπεδο δεν εξαρτάται μόνο από το κορυφαίο επίπεδο στα δημοτικά πράγματα, εξαρτάται από κινήσεις οι οποίες θα αφορούν τη βάση.
Ναι, παίζει μεγάλο ρόλο όμως και το στίγμα της κορυφής, έτσι.
Δεν λέω, αλλά νομίζω ότι μπορούν να γίνουν αισθητά πράγματα και από τη βάση. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη τώρα ανακοινώθηκε η λειτουργία ενός παρατηρητηρίου για την βία, το οποίο είναι πραγματικά διακομματικό, δηλαδή καταλαμβάνει όλο το δημοκρατικό φάσμα. Και το δημοκρατικό φάσμα, ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλατωνικό, είναι λόγια του αέρα μόνο. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένας χώρος ο οποίος αποδέχεται να έχει τη δημοκρατία ως σημαία του. Αυτός ο χώρος βεβαίως είναι πολύ ευρύτερος από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει επιβολία σε αυτό. Και περιλαμβάνει ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν την βία και μάλιστα τη φασιστική, τη βλέπουν αντιμέτωπα, αλλά βλέπουν και θετικά την κοινωνική ζωή, βλέπουν θετικά τη Θεσσαλονίκη.
Για να δούμε τι ρόλο θα παίξουν αυτά όλα, ειδικά στην αναμέτρηση την αυτοδιοικητική. Να το δούμε. Υπήρξατε υπουργός δικαιοσύνης και μάλιστα Έχετε, πώς το λένε, νόμο με ονοματεπώνυμο, νόμος Παρασκευόπουλου, ο οποίος φταίει για τα πάντα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Φαντάζομαι ότι κάπως αισθάνεστε, έτσι, που αποδίδουν τα πάντα στο νόμο Παρασκευόπουλου. Πολλές φορές εκ του μειόντος,
είναι αλήθεια ότι κάποτε αισθανόμουν πολύ άσχημα, αλλά τώρα αισθάνομαι λίγο πιο αγωνιστικά. Δηλαδή νομίζω ότι έχει πια αποκαλυφθεί ότι αυτός ο νόμος ο οποίος τότε ψηφίστηκε και ίσχυσε.
Μην το λέτε, δεν έχει αποκαλυφθεί. Δεν έχει αποκαλυφθεί.
Πάντως το ότι δεν αυξήθηκε.
Η κοινή γνώμη ακούει κάτι και λέει ο νόμος Παρασκευόπουλου.
Από μια άποψη έχετε δίκιο, δεν έχει κλείσει το θέμα, ναι. Πιστεύω όμως ότι όλο και περισσότερο ο κόσμος έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι εδώ υπάρχει ένας μύθος.
Ναι, πρέπει να το κάνετε πιο σαφές, εν πάση περιπτώσει. Να το προσπαθήσετε περισσότερο εννοώ. Για πείτε μου λοιπόν, μιας και υπήρξατε υπουργός δικαιοσύνης, η τελευταία εξέλιξη με το εμπόριο χρυσού δεν αποτέλεσε κόλαφο για τη δικαιοσύνη?
Ας σας πω τώρα, εδώ πιθανώς έγινε ένα λάθος, αλλά έγινε στον χώρο της δικαιοσύνης, αλλά έγινε ένα λάθος το οποίο είναι πρόσκαιρο, πάλι απολογητής θα γίνω, προσέξτε,
ναι.
Η δικαιοσύνη κάνει λάθη. Για μένα ο χειρότερος δικαστής είναι αυτός ο οποίος πιστεύει ότι είναι αλάθητος.
Μάλιστα.
Κανείς δεν είναι αλάθητος. Όλοι είμαστε άνθρωποι, όλοι μπορούν να κάνουν λάθη. Αυτό η ίδια η δικαιοσύνη πρώτα το ξέρει. Γιατί υπάρχει πρώτος βαθμός, ναι, και μετά εφετείο και στο τέλος και ακυρωτικό δικαστήριο το οποίο επίσης διορθώνει λάθη.
Ναι, ξέρετε όμως πώς λειτουργεί, μπορείς, ιδιαίτερα σε επίπεδο κοινής γνώμης, να ακούει ότι συλλαμβάνονται και υπάρχει προφυλάκηση για αυτούς που τέλος πάντων αξιοποιήσανε τις... εκμεταλλευτήκανε τα προβλήματα σε περίοδο κρίσης, δηλαδή τους απογόνους των μαυραγωρητών εδώ που τα λέμε, και μετά να αφήνονται ελεύθεροι διότι δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, έτσι.
Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά εδώ είναι ο ρόλος και ο δικός σας και ο δικός μου και ο ρόλος των λειτουργών της δικαιοσύνης να εξηγήσουν ότι εδώ μάλιστα δεν έχουμε ένα λάθος το οποίο να έγινε με την ολοκλήρωση ενός κύκλου, με μια δίκη ας πούμε στον πρώτο βαθμό. Εδώ έγινε ένα λάθος καθοδόν.
Ναι.
Όταν είμαστε στην ανάκριση, στοιχεία προκύπτουν διαρκώς καινούργια και εκτιμήσεις γίνονται καινούργιες όσο η ανάκριση
προχωρεί. Είναι δυνατόν όμως οι εισαγγελείς που ήταν μαζί με την αστυνομία όταν έκανε τις συλλήψεις κλπ. Να μην ήξεραν ότι υπάρχει νόμος Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία κτλ. Ξέρω, συμφωνία.
Πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος. Δεν θέλω να γίνω έτσι εύκολα τιμητής από μακριά. Καλό θα είναι να μην γίνονται λάθη, αλλά ιδιαίτερα καθοδόν σε μια προδικασία είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε σαν να μην αντανακλά καταλυτικά σε βάρος της δικαιοσύνης. Και σίγουρα η δικαιοσύνη δεν πρέπει να λειτουργεί με βάση την κοινή γνώμη μόνο. Έτσι, την ακούει ίσως.
Όχι όμως αλλά... να μου τζουρώνεται η εικόνα της, έτσι, της δικαιοσύνης. Έχει σημασία αυτό.
Πρέπει, ναι, ακριβώς. Αλλά εκεί σας λέω ότι νομίζω ότι και οι δημοσιογράφοι και όσοι έτσι εκφράζουν μια άποψη πρέπει να φροντίζουν αυτοί οι στιγματισμοί να μην αποτελούν γενικεύσεις. Μπορεί να στυλιτεύεται κάτι το οποίο είναι λάθος ή μπορεί να είναι και έγκλημα σε κάποια περίπτωση. Αυτό θα το στυλιτεύσει οπωσδήποτε. Αλλά η γενίκευση είναι άλλο θέμα.
Να επικαλαστώ ακόμα μια φορά την προηγούμενη ιδιότητά σας. Αυτός ο νόμος για τους καταχραστές, στη βάση του οποίου καταδικάστηκε σε 10 χρόνια η καθαρίστρια για το απολυτήριο του Δημοτικού, δεν θα πρέπει να αλλάξει?
Οπωσδήποτε, ναι. Νομίζω ότι είμαστε σε διαδικασία αλλαγής, η οποία όμως μεθοδεύεται μέσω της αλλαγής του ποινικού κώδικα στο σύνολό του, και γι' αυτό έχουμε μια καθυστέρηση.
Ναι,
φυσικά έχει δυσανάλογες ποινές, δεν υπάρχει αμφιβολία.
Σας το λέω αυτό γιατί ο νόμος αυτός για τους καταχραστές περιλαμβάνει φυσικά και τους μεγάλο καταχραστές του δημοσίου χρήματος κτλ. Θα πρέπει να γίνονται κάποιες εξειδικεύσεις, να μην αφήνεται, γιατί άκουσα ότι τα 10 χρόνια που τις επέβαλαν ήταν η χαμηλότερη προβλεπόμενη ποινή.
Ναι, άρα εδώ υπάρχει και πρόβλημα του νόμου.
Ακριβώς.
Ωστόσο, αυτό το οποίο πιστεύω ότι υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι χρειάζεται να υπάρχει και ένα κλειδί, μια ρήτρα που να επιτρέπει αυτή την ευληγησία, να επιτρέπει την ευκαμψία. Οι αρχαίοι ημών την είχαν βρει, την έννοια της επίοικιας. Εμείς ξεχάσαμε εδώ τι σημαίνει η επίοικια, ξεχάσαμε ότι είναι εργαλείο εντός του δικαίου. Και θεωρούμε ότι όποιος μιλάει για επίοικια είναι ένας άνθρωπος που του αρέσουν τα χατήρια, τα προνόμια, οι χαλαρότητες κτλ. Δεν ήταν αυτή η έννοια της επίοικιας. Η επίοικια μπορούσε να λειτουργήσει ακόμη και υπέρ της αυστηρότητας. Η πεμπτουσία της ήταν τις ιδιομορφίες ότι πρέπει ο λειτουργός της δικαιοσύνης να τις λαμβάνει υπόψη του κατά την κρίση.
Την κάθε περίπτωση.
Ναι. Αυτό είναι. Αυτό και γι' αυτό η δική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να, η έννοια να ενταχθεί και στο Σύνταγμα. Εκεί που αναφέρεται η αναλογικότητα, επειδή είναι συγγενής αρχή, mm-hmm. να αναφέρεται και η επιοίκεια, ώστε να γίνει πιο ανθρώπινη δικαιοσύνη και όχι μόνο δικαιοσύνη, και η διοίκηση.
Δηλαδή, ωραία, φαινόμενο... λοιπόν, αφού θα πρέπει να αναφέρεται στο Σύνταγμα, πρόεδρος της Επιτροπής είστε, εισηγηθείτε το και φροντίστε το.
Δεν έχει ιδιαίτερες αρμοδιότητες ο πρόεδρος, αλλά ως απλός βουλευτής θα κάνω ό,τι μπορώ.
Μάλιστα, ο κύριος Νίκος Παρασκευόπουλος, πρώην Υπουργός, βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρος Επιτροπής